Qalampirdanga boramiz. Joriy yilning 23-25 noyabr kunlari Toshkent viloyatining tog'li hududlarida qor ko'chishi xavfi mavjud. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi bosh direktori Sherzod Xo'ja Habibullayev tomonidan tarqatilgan shoshilinch axborotda so'z boradi. Qayd etilishicha, 23-25 noyabr kunlari Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi Chotqol tizmasining Chimyon tog'lari tabiiy hududi bo'ylab dengiz sathidan 2000 metr yuqorida qor ko'chish xavfi e'lon qilinadi. Eslatib o'tamiz, kecha 21 noyabr kuni Gidrometeorologiya xizmati markazi hafta davomida mamlakat bo'ylab iliq havo kuzatilishi, Eron hududlaridan juda iliq havo kirib kelishi kutilayotgani haqida xabar bergan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.